Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. U Sarajevu je u toku saslušavanje Mevlida Jašarevića, koji u petak izveo oružani napad na američku ambasadu u tom gradu. Rešenja za administrativne prelaze Jarinje i Brnjak su na pomolu, ali ona neće u potpunosti odgovarati našim potrebama i ciljevima, izjavio šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović. Bilo kakva akcija Zapada protiv Sirije izazvala bi zemljotres koji bi zapalio Bliski istok, upozorava predsjednik te zemlje Bašar el-Asad. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu završava se danas uručenjem otvorene knjige sljedećem počasnom gostu sajma Mađarskoj. Sport u toku finalni meč teniskog turnira u Sankt Peterburgu između Janka Tipsarevića i Marina Čilića. 1-1 je u setovima. U toku su i preostale utakmice 10. kola fudbalskog šampionata Srbije. Hajduk Kula Metalac 0-0, Rad Javor 0-0, u Užicu na poluvremenu Sloboda Crvena zvezda 0-0. Sutra pretežno sunčano i za ovo doba godine toplo, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u toku je saslušanje Mevlida Jašarevića, koji je u petak pucao na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Istovremeno u Sarajevo stigli zapadni stručnjaci za borbu protiv terorizma, uključujući američki FBI. Sa najnovim informacijama za novosti dana iz Radija Republike Srpske javlja se Radan Škipina.
Mevlida Jašarevića, napadača na američku ambasadu u Sarajevu, danas su u dva navrata saslušali istražioci tužilaštva Bosne i Hercegovine. Jašarevića još uvijek nalazi u Sarajevskom kliničkom centru, gdje je smješten u petak popodne poslije oružanog napada na ambasadu i policijske akcije u kojoj je zadobio masovnu ranu noge. Za danas je bilo najavljeno da će biti premješten u pritvorsku jedinicu suda BiH, gdje bi bio zadržan radi daljeg istražnog postupka, ali do ovog trenutka to još nije učinjeno. Njegov advokat o službenoj dužnosti, Senad Dupovac, rekao je da je napadaču potrebna psihijatrijska pomoć i da nije svjestan svojih postupaka. Tužilaštvo radi zaštite istrage ne želi da iznosi pojedinosti o ovom terorističkom napadu. Saznajemo da su preduzete opsežne istražne radnje na području Sarajeva i Gornje Maoče s ciljem razotkrivanja pomagača i nalogodavaca terorističkog napada na zgradu ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu. Tužilac Dubravko Čampara, koji vodi istragu o ovom napadu, rekao je za federalne medije da su pripadnici SIPE za posljednja 24 časa u Gornjoj Maoči sproveli istražne radnje nad tri osobe, a jedna od njih je i Jašarevićeva supruga Mirela.
Iz Radija Republike Srpske javio se kolega Radan Škipina, a u nastavku vesti sa severa Kosova i Metohije.
Helikopteri KFOR-a i Eulexa nekoliko puta su sletali na prelaz Brnja, koji je u blokadi pošto su Srbi ispred tog prelaza juče postavili barikadu koja je više od 2 metra i na kojoj je srpska trobojka. Vozila koja se obraćaju prema Ribariću koriste za obilazni put iznad prelaza Brnjak, na kome rutinsku kontrolu saobraćaja obavljaju pripadnici nemačkog KFOR-a. Situacija je mirna i na barikadama u selima Zupče i Jagnjenica, gde Srbi nastavljaju dežurstva. Na barikadi u Zupču i dalje je otvorena jedna saobraćajna traka koju KFOR ne koristi. Saobraćaj ne funkcioniše preko prelaze Jarinje, tako da vozila do Raške i Novog Pazara i ona koja iz pravca tih gradova dolaze na sever pokrajine koriste alternativne pravce.
Šef pregovaračkog tima Beograda sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da su rešenja za administrativne prelaze Jarinje i Brnjak na pomolu, ali da ona neće biti idealna i da neće u potpunosti odgovarati potrebama i ciljevima Srbije.
On je istakao da se u sudbini administrativnih prelaza, osim s evropskim posrednikom Robertom Cooperom, razgovara i sa predstavnicima UNMIK-a, ali i sa prijateljima iz Pekinga i Moskve. Rešenje koje se postigne kroz razgovor sa međunarodnom zajednicom omogućit će brz nastavak dijaloga sa Prištinom i rešavanje spornih pitanja poput telekomunikacija i električne energije, ali i stvoriti situaciju na severu Kosmeta koja je normalna i koja omogućava ljudima da ostanu u svojim domovima, rekao je Stefanović.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović smatra da bi međunarodna zajednica trebalo da izvrši uticaj na Prištinu, kako bi ona iskrenije ušla u dijalog sa Beogradom kada je reč o poboljšanju kvaliteta života građana na Kosovu i Metohiji.
Dijalog Beograd-Priština pod okriljem međunarodne zajednice je zapravo jako dobar način da se dođe do rešenja. Ali sam uverena da Priština nije iskreno ušla u taj dijalog. I zbog toga je jako važno da međunarodna zajednica zapravo izvrši uticaj na Prištinu, da se stepen iskrenosti s te strane poveća, jer mi to zaista i činimo, i tu se onda može razgovarati i o pečatima, i o telefoniji, i o energentima, i o slobodi kretanja, i o obrazovanju. To su sve teme koje treba da budu što pre teme razgovora u dijalogu.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić posetom Čikagu nastavlja boravak u Sjedinjenim Američkim Državama. Dačić je, govoreći o stanju na severu Kosmeta, istakao da Srbija ulaže napore da se dođe do mirnog rešenja problema i nastavi dijalog koji bi na kraju morao da rezultira pravednim rešenjem koje će uvažiti interese i srpskog i albanskog naroda na Kosovo i Metohiji.
Slušate Novosti dan. Produženi rok za pronalaženje strateškog partnera JAT Airways-u, sa kojim je predviđeno osnivanje nove srpske aviokompanije, ističe sutra. Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku saopštilo je da je produžilo rok s obzirom na molbu zainteresovanih da bi se što bolje spremili za dostavljanje prijava. Saopšteno je i da radi zaštite procedure neće objavljivati detalje o pristiglim prijavama.
Spoljno-trgovinska razmena Srbije sa svetom za 8 meseci ove godine iznosila je oko 20,8 milijardi dolara, što je povećanje za skoro 26% u odnosu na isti period 2010. rekao je predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin. Uvoz je iznosio 13 milijardi dolara i veći je za 23,3% u odnosu na isti period lane, a izvoz od 7,8 milijardi dolara beleži rast za 30,4%, istakao je Bugarin.
Ministarstvo financija nedavno je objavilo da je 100 najuspešnijih preduzeća u Srbiji prošle godine ostvarilo neto dobit od 93,7 milijardi dinara. Prva kompanija među njima je Naftna industrija Srbije. Ove kompanije zapošljavale su blizu 100.000 radnika, a učešće u spoljnotrgovinskoj razmeni iznosi 19,2%. Među prvih 10 na ovoj listi samo su dve domaće kompanije. O tome u Novostima dana razgovaramo sa ekonomistom Aleksandrom Stevanovićem. Gospodine Stevanoviću, šta pokazuju ovi podaci?
Pa ti podaci nedvosmisleno govore da nam strane direktne investicije ili investicije putem privatizacije pored kapitala donose i mnogo bolji menadžment i samim time mnogo više novostvorene vrednosti. Time se još jedan put dokazuje da je imperativ ove države da privuče što više stranih kompanija, jer je blagodeti takvog investiranja su više struke.
Ipak, ako se pogledaju globalni podaci, stoji i da je privreda Srbije prošle godine poslovala sa gubitkom i da je broj zaposlenih smanjen za 70.000 radnika. Takođe, povećen je broj ugašenih preduzeća. I kako rešiti ovaj problem?
Generalno, ja mislim da većina tih preduzeća i radnika u suštini nisu zatvorena i da ti radnici nisu ostali bez posla, nego su prešli u sivi sektor. I sad je pitanje šta nekoga zdrave pameti tera da iz realnog sektora, gde ima mogućnost da vuče kredite, da se finansira mnogo jeftinije i uopšte da svoje poslovanje čini prilično jednostavnim, i da ide u sivi sektor gde sve to nema. Dakle, treba se razmisliti o tome šta država, kakve poruke šalje i kakve obaveze nameće ljudima koji se odlučuju na takav korak. Pa što se tiče gubitaša, oni su mahom preduzeća koja su u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu lokalnih samouprava, što je samo jedan argument više da se govori u prilog privatizaciji takvih preduzeća, jer je to jedini način da ona počne da se ponaša u skladu sa tržišnom logikom.
Sutra počinje i nedelja štednje, koju Srbija dočekuje sa rekordnom štednjom u bankama od oko 7,5 milijardi evra, ali i dalje niskim nivom dinarske štednje. Zašto je to tako ako i analiza Narodne banke pokazuje da je štednja u dinarima bila isplativija od štednje u devizama?
Pa zato što Narodna banka godinama prodaje proizvod loše kvalitete, njen jedini proizvod je dinar. I dinar je uz grivnju najgora evropska valuta. Da biste vi stekli kredibilitet, trebate imati barem 7-8 godina niske inflacije i predvidljivog deviznog kursa. Ne možete to steći kredibilitet, tako to se nikad nije dešavalo duže od godinu dana u kontinuitetu.
Kako onda građane ubediti da štede u domaćoj valuti?
Pa tako što ćete jedno 10 godina kao Hrvati vredno raditi na tome da vam nacionalna valuta bude stabilna, inflacija niska, i onda će Srbi prihvatiti dinar kao što su Hrvati prihvatili kunu kao opciju za štednju. Jednostavno, poverenje se stiče godinama, a gubi se za jedan mesec.
Gospodine Stevanoviću, hvala vam na razgovoru. Čuli ste ekonomistu Aleksandra Stevanovića. Planeta Zemlja sutra će po proceni Ujedinjenih nacija dobiti 7 milijarditog stanovnika. Koliko nas ima u Srbiji, preliminarno ćemo saznati u novembru, kada naši statističari predstave prve rezultate upravo završenog popisa. Za sada je izvesno da je popisano oko 600.000 građana manje u odnosu na poslednje podatke iz 2002. Stručnjaci procenjuju da je negativan prirodni priraštaj zaslužan za polovinu prikazanog minusa, dok su drugi takav deo zauzeli naši građani koji su se trajno iselili u inostranstvo i ostali razlozi povezani sa uslovima života u Srbiji. Detaljnije Ivan Jovanović.
Ivana Ristić iz Niša jedna je od 410 žena koje su u poslednje dve godine iskoristile šansu da se o trošku grada zaposle na neodređeno vreme. Jedan od uslova za ulazak u taj lokalni program bio je da su u drugom stanju najmanje 4 meseca.
Humana akcija sa kojom dosta žene dobijaju, koje su možda bile dugo zanemarene time što nikako nisu mogle da dođu do posla, a ovako je grad omogućio da dobijemo i posao, a i prinovu porodici.
Predsednica humanitarne fondacije Divac, Snežana Divac, pozdravlja sve programe koji podržavaju rađanje dece u Srbiji.
Vek žene da može da rađa jeste ograničen, nažalost. Ja sam toliko svesna da deca koštaju, ali mnogo je važno za svaku ženu da ima dete. To je nešto mnogo lepo. I mislim da svako na tom ličnom nivou treba sve da uradi, da ima to iskustvo i da bude majka u svom životu.
Sociolog Rada Drezgić upozorava da niska stopa nataliteta nije jedini faktor koji je uticao na smanjenje broja građana Srbije.
Velike su emigracije, velika je smrtnost stanovništva. Te brojke u porastu i one su zajedno sa niskim stopama nataliteta doprinele prosto negativnom prirodnom priraštaju u Srbiji. Pri tome, fokusiranje na stope nataliteta često ima jednu ideološku potku, tako da se stvara jedna slika žene ugrožavaju biološki opstanak nacije, što sve je daleko, daleko od istine.
Završen je terenski deo popisa stanovništva u Srbiji i sada sledi sređivanje podataka, kaže načelnik odeljenja za popis u Republičkom zavodu za statistiku Snežana Lakčević.
Smisao prikupljanja podataka u popisu stanovništva jeste da se obezbede podaci o stanovništvu, domaćinstvima i stanovima da bi mogle da se kreiraju razne demografske, populacione, ekonomske, obrazovne i druge politike i donose strategije kako bismo svi mi na bazi tih politika koje se nadam bolje živeli.
Prve preliminarne rezultate popisa statističari će nam predstaviti već polovinom novembra i tada ćemo okvirno znati koliko nas živi u Srbiji. Sa druge strane, procene Ujedinjenih nacija kažu da će broj građana na planeti Zemlji sutra doći do tačno 7 milijardi.
Slušate Radio Beograd 1. Nema mira na Bliskom istoku. Predsjednik Sirije upozorava Zapad da ne preduzima bilo kakve vojne akcije. Novi sukobi Izraela i Palestinaca. Predsjednički izbori održavaju se u Bugarskoj i Kirgiziji. Pregled događaja u svetu pripremio je Srđan Savić.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad upozorio je da bi bilo kakva akcija Zapada protiv Sirije izazvala zemljotres koji bi zapalio Bliski istok. On je u intervju u Sunday Telegraphu rekao da će zapadne zemlje sigurno da pojačaju pritisak, ali da se Sirija u svakom pogledu razlikuje od Egipta, Tunisa ili Jemena. U Dohi bi danas trebalo da se održi sastanak ministarske delegacije Arapske lige i predstavnika sirijskih vlasti. Bašar al-Asad je na vlasti od 2000. godine. U protestima koji su počeli sredinom marta, do sada je poginulo više od 3000 ljudi, uglavnom civila. U izraelskim vazdušnim napadima na pojas Gaze ubijeno je 9 boraca radikalne palestinske grupe Islamski džihad, a jedan Izraelac je poginuo u raketnom napadu na jug zemlje. Portparol vojnog krila Islamskog džihada optužio je Izrael da je namerno napao pojas Gaze, kako bi zbog sukoba bilo odloženo oslobađanje 550 palestinskih zatvorenika, što je predviđeno krajem godine. U Bugarskoj se održava drugi krug predsjedničkih izbora. Favorit je kandidat vladajuće desničarske partije GERB, Rosen Plevnelijev. Aktuelni predsjednik, Georgi Prvanov, nije imao mogućnost da se kandiduje jer sada završava drugi petogodišnji mandat. Predsjednički izbori i u Kirgiziji, koji bi mogli da označe prekretnicu od višedecenijske autoritarne vladavine ka prvoj centralnoazijskoj parlamentarnoj demokratiji. Prošle godine nasilno je svrgnut predsjednik Bakijev, a u etničkom nasilju na jugu zemlje ubijene su stotine pripadnika manjinskih Uzbeka. U bivšoj Sovjetskoj republici smeštene su i američke i ruske vojne baze.
U eksploziji gasa u rudniku uglja u centralnoj Kini poginulo je 29 rudara, a 6 je povređeno, javila je kineska novinska agencija Xinhua. U trenutku eksplozije u rudniku je bilo 35 rudara.
Zemljotres jačine 4,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio istočni deo Turske i izazvao paniku među stanovništvom provincije Van. u kojoj je u potresu pre nedelju dana prema poslednjim podacima poginulo 596, dok je povređeno više od 4150 ljudi. Epicentar zemljotresa bio je 28 km istočno od Vana, glavnog grada i stoimene provincije, na dubini od 6,6 km. I na području Južne Bugarske registrovana su dva zemljotresa u kojima nije bilo materijalnih razaranja.
U nastavku emisije, između ostalog, govorimo i o dopunskom radu u državnim zdravstvenim klinikama. Proteklih dana ova tema izazvala je reagovanje i pacijenata, ali i dela medicinske javnosti.
Ja sam bila pacijent sa hipertireozom. Jedan je doktor bio na odeljenju. On trči, radi, pregleda i onda daje telefon tamo njegove ustanove gde on privatno radi.
Pre najavljenog još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U Sarajevu u toku saslušanja Mevlida Jašarevića, koji je u petak izveo oružani napad na američku ambasadu u tom gradu. Rešenja za administrativne prelaze Jarinje i Brnjak su na pomolu, ali ona neće u potpunosti odgovarati našim potrebama i ciljevima, izjavio šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović. Bilo kakva akcija Zapada protiv Sirije izazvala bi zemljotres koji bi zapalio Bliski istok, upozorava predsjednik Sirije Bašar el-Asad. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu završava se danas s uručenjem otvorene knjige sljedećem počasnom gostu sajma Mađarskoj. Janko Tipsarević igra protiv Marina Čilića u finalu ATP turnira u Sankt Peterburgu. Trenutno je 1-1 u setovima, a što se tiče trećeg seta, Marin Čilić vodi 3-2. Sutra je pretežno sunčano i za ovo doba godine toplo, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Potpredsednik vlade Božidar Đelić ocenio je da se ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin svojim izjavama na mitingu Srpske napredne stranke u Nišu još jednom umešao u unutrašnju politiku Srbije. On je kazao kako je siguran da Rusija ne bi volela da to isto u Moskvi rade strani ambasadori. Isti stav iznala je i Socijaldemokratska unija, koja je ocenila i da nastup ambasadora Konuzina ne samo da ponižava Srbiju, već i šteti interesima Rusije. Kritički tonovi na račun skupa Srpske napredne stranke u Nišu i liste govornika proizvod su čiste zavisti stranaka vladajuće koalicije, ocenio je funkcioner naprednjaka Marko Đurić.
Ministar Milan Marković ocenio je da je neminovna celovita reforma političkog sistema, ali da političke stranke nevoljno pristaju na promene koje ih ograničavaju u njihovoj moći. Marković je agenciji Beta rekao da je reforma političkog sistema podrazumevala drugačiji sistem odgovornosti i smanjenje uticaja političkih partija. Kako je naveo, bilo bi dobro da je usvojen i zakon o Centralnoj izbornoj komisiji, odnosno Državnoj komisiji.
Uoči parlamentarnih izbora pojavljuju se nove stranke koje bi da okušaju sreću na glasanju za odbornike i predstavnike u Skupštini Srbije. Danas je osnivačku skupštinu imao Pokret radnika i seljaka. Predstavnici samostalnog sindikata najavljuju mogućnost učešća na izborima, kao i pojedini privrednici. O tome šta su motivi za osnivanje novih stranaka i kakva je njihova moć, kolega Zoran Prodanović razgovarao je u našem magazinu Sedmica sa Đorđem Vukovićem iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Baš sada, pola godine pred parlamentarne izbore, ponovo smo suočeni sa tim retrogradnim procesom usitnjavanja partijske scene.
Ovo je jedan period gde imamo 4-5 nekih najavljenih partija ili nekog političkog pregrupisavanja. Naprosto jesu, ja bih pre svega rekao da to jeste pokušaj da se pokaže neka politička snaga. Suštinski to su pokušaje koje pokazuju nemoć. Taj broj biznismena koji je pokušao da pokaže svoju političku moć, kao i sindikati, kao i udruženje zemljoradnika, jesu nemoć. Dakle, nemoće se samo ništa da utiču na postojeću političku elitu. Suštinski, dakle, oni idu na to da se politički predstave, da pokušaju da plaše mečku rešetom, što ne ide, ili, što je treća opcija, najverovatnija za jedan dobar deo njih je, da pokušaju da prodaju taj neki uticaj koji imaju, koji se meri možda desetinom hiljada birača, potencijalnih, možda ne ni toliko, da pokušaju da kupe jedno, dva mjesta u parlamentu, da uđu na neku veliku listu. I to je ta cijela igra.
Na koga zapravo računaju svi oni?
Dakle, ja mislim da dakle, jedan broj njih računa na političku promociju. Drugi motiv je dakle, da eventualno mogu da pokušavaju da svojim pritiskom utiču na neka druga dešavanja, politička i druga. I treći je ovo što sam rekao, dakle, pokušavaju da se pozicioniraju. Trenutno u Srbiji očekivati da se pojavi neka politička opcija koja će osvojiti 200.000 glasova, a da trenutno nije prepoznata kao značajna politička opcija, to je mala verovatnoća. Dakle, to se nije desilo nekoliko zadnjih izbornih ciklusa.
Mnogo puta smo čuli tezu, veštački se stvaraju nove stranke u izbornoj godini za jednokratnu upotrebu, da oduzmu nešto glasova jakom protiv kandidatu.
Verovatno se to dešava. to je deo stranačke politike. Vodite računa, sad tu postoji u zakonu finansiranje jedna važna stvar koja će sve ovo da, sve te tipove manipulacija na neki način će da eliminiše. Dakle, u novom zakonu o finansiranju političkih aktivnosti predviđeno je dakle, da sve stranke koje žele da koriste javna sredstva u izbornoj kampanji moraju da polože izborni zalog u visini tih sredstava. Ako ne osvoje 1% glasova, onda će taj zalog im biti oduzet. Ja inače mislim da ovaj put vrlo će teško biti više od desetak ozbiljnih lista, možda se više od toga neće ni prijaviti na sljedećim izborima, jer uvođenje te odredbe u zakonu o političkim aktivnostima, o finansiranju političkih aktivnosti, onemogućava takvo ponašanje.
Sa Đorđem Vukovićem iz Centra za slobodne izbore i demokratiju razgovarao je kolega Zoran Prodanović. Vi slušate Novosti dana. Dopunski rad u državnim zdravstvenim klinikama proteklih dana izazvao je reagovanje i pacijenata, ali i dela medicinske javnosti. Dok u zdravstvenoj kasi nema dovoljno para za kvalitetnije lečenje, doktori, radeći prekovremeno, zarađuju veliki novac. Udruženja pacijenata smatraju da je rad u takozvanim večernjim klinikama najveći izvor korupcije i prevara. Deo lekarske struke, međutim, veruje da je prekovremeni rad dobro rešen za zdravstveni sistem. O tome Marina Stojadinović.
Prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti, medicinski radnici mogu da, pored redovnog vremena, 1/3 tog vremena rade dopunski u ustanovi u kojoj su zaposleni ili u nekoj privatnoj klinici. Udruženja pacijenata, međutim, veruju da je dopunski rad dobar koruptivni mehanizam kojim se smanjuje produktivnost u državnim klinikama, kaže dr. Draško Karađinović iz organizacije Doktori protiv korupcije.
Dovodi do formiranja veštačkih lista čekanja radi usmeravanja pacijenata u dopunski rad u privatnom sektoru. To dalje dovodi do čega? Do legalizovanja zdravstvene diskriminacije u sistemu javnog zdravstva za osiguranike koji ne mogu da plate dopunski rad državnih lekara. Kad sve to stavite na tas, i shvatite da je dopunski rad ovako kako postoji u Srbiji apsolutno neprihvatljiv.
Doktor Nebojša Jokić iz Ministarstva zdravlja tvrdi da dopunski rad nije konflikt interesa i da usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja nisu deo tog angažmana.
Ako neko hoće mnogo češće da se pregleda, ako hoće da radi brojne laboratorijske analize i tako dalje i to želi da plati, zašto mu to ne omogućiti da to mu bude pruženo u zdravstvenoj ustanovi u kojoj on inače dobija redovno usluge na teret sredstava Republičkog zavoda.
Regrutovanje pacijenata iz državnog u privatni sektor postalo je nepisano pravilo, kaže slušateljka Jelisaveta, inače zdravstveni radnik.
Ja sam bila pacijent sa hipertireozom, jedan je doktor bio na odeljenju, on trči, radi, pregleda sa onom kasikom na ultrazvuk i onda daje telefon, ne znajući sam ja zdravstveni radnik, tamo njegove ustanove gdje on privatno radi. I onda ima cena. Ja kažem, doktore, uzio mi se novčanik, nemam pare. Znate, zdravlje je najveća cena. Zdravlje jeste velika cena, a za koga?
Direktorka Lekarske komore Tanja Radosavljević smatra da lekari treba da rade i u privatnim i u državnim klinikama, ali po strogo utvrđenim pravilima. Nije dobro da se zloupotrebe prećutkuju.
Pacijenti treba da prijave inspekciji svaki takav pokušaj da se pošalju, da im se da vizit karta, bilo privatno, bilo državno popodne. Jer bez imena i prezimena mi ne možemo da reagujemo kao država. Drugo, Lekarska komora Srbije ima osnovni cilj da štiti, osim poverenih poslova, da štiti javnost i pacijente, ali da štiti i lekare.
Portal Zdravoskop i zaštitnik prava građana pokrenuće peticiju za ukidanje dopunskog rada u državnom zdravstvu. Zahtev je da se građani za svoj novac leče tamo gde žele, ali bez nametanja monopola na osiguravajuću zdravstvenu kasu.
Deo studenata Filozofskog i Filološkog fakulteta i dalje je nezadovoljan i traže da svi studenti koji imaju 48 bodova mogu da studiraju o trošku države, da školarina ne premašuje 3 minimalne mesečne zarade, kao i početak razgovora o besplatnom obrazovanju i izmene zakona o visokom školstvu. Rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević izjavio je da će, ukoliko se blokada Filološkog fakulteta nastavi, studentima biti teško da sakupe dovoljan broj bodova za upis naredne godine studija.
Mi ne možemo regularno da izvodimo nastavu, ona se odvija u nekim otežanim uslovima, ali to su daleko od regularnih uslova. Ako naravno potraje, 10.000 studenata neće moći da izvrši svoje nastavne obaveze, znači neće imati verovatno dovoljan broj bodova na jesen, što znači da neće moći da upišu godinu. I sad ja pitam ko će njima da plati iduće godine školarinu.
Članovi plenuma studenata Filozofskog fakulteta najavili su da će večeras održati sastanak na kojem će razgovarati o daljem toku protesta. 56. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu posetilo je do danas 120.000 posetilaca. Na završnoj konferenciji ambasador Angole u Beogradu uručio je otvorenu knjigu ambasadoru Mađarske, sledećem počasnom gostu sajma knjiga. Pod motom "Knjige spajaju ljude", sajam koji je počeo 23. oktobra, završava se večeras. Milena Božović-Manić.
Sajam je ove godine bio za dan duži, imao je više programa, a i broj novinara je bio veći, naglašava predsednik odbora sajma Željko Žegović.
Za mene su najveći utisak u stvari impresije svih ovih gostiju koji su dolazili sa portugalskog govornog područja, koji je po prvi put bio počasni gost, tako da kažem. Oni su više nego impresionirani ovim sajmom i naravno ove godine smo imali i veći broj gostiju iz inostranstva, više novinara koji su to pratili, što sve svedoči o tome da ovaj sajam dobija sve značajnije mesto u nekim međunarodnim razmerama.
Organizatori su zadovoljni, kao i ambasadori Angole, Brazila i Portugala, čiji je jezik bio počasni gost. A šta kažu izdavači?
Jovana Ristić, izdavačka kuća Porta Libris. Kada saberemo utiske ovogodišnjeg sajma, primjećujemo da je poseta u principu jednaka kao prošle godine, s tim što je nekako kupovna moć opala, ljudi su više tražili jeftine knjige.
Slobodan Goberinić, izdavačka kuća Stilo Sart. Ovaj sajam ima strahovito slabu posetu. S druge strane, čini mi se da je procenat kupaca priličan u odnosu na broj posetilaca.
Milena Đorđević, izdavačka kuća Mona i Manjana. Možemo da zapazimo da je bilo manje ljudi nego prošle godine, ma koliko da zvanično se o tome ne govori ili se to prećutkuje, a takođe naravno i cena ulaznica je bila vrlo visoka.
I dok izdavači govore o poseti, kupce zanima isključivo ponuda. A kakva je ona bila na 56. Međunarodnom sajmu knjiga?
Da, mislim da je za običnu publiku koja ima puno problema u životu, a sada jednostavno želi nešto da pročita, što je u stvari onako malo relaksirajuće, prilično dobra ponuda.
Kupila sam Ljubicu Arsić.
Došao sam da potražim par knjiga koje me zanimaju vezano za informatiku.
Kupio sam zbirka pripovjedaka od Ive Andrić. Zato što ga obožavam i sve što je napisao, lijepo je napisao.
Knjige spajaju ljude, ali kriza utiče i na knjigu.
Večeras na prvom programu naše televizije počinje emitovanje nove domaće igrane serije Cvat lipe na Balkanu, rađene na osnovu motiva iz romana Gordane Kujić. O tome Vladimir Đudović.
Trilogija Gordane Kujić godinama je među najčitanijim romanima na Balkanu. Nakon ekranizacije prvog dela Miris kiše na Balkanu, u režiji Ljubiše Samardžića, letos je došao red i na pretvaranje teksta Cvat lipe u pokretne slike po scenariju Đorđa Milosavljevića i u režiji Ivana Stefanovića. Nakon odgledane prve epizode serije, književnica Gordana Kujić kaže:
"Pa ovde je za mene još uzbudljivije, pošto prvi deo je bio o životu porodice Salom i Korać, ali u doba kada ih ja nisam poznavala i dok se ja još nisam bila rodila. Međutim, ovo je period od 45. do 65. koga se ja prilično sećam i koji opisuje njihove živote u doba kada sam ja živela sa njima. Tako da, iskreno govoreći, ono što se u meni dešava je teško objasniti. Ali eto, ja sam napisala roman i evo šta je ispalo od svega toga. Ja sam vrlo zahvalna."
Likove u seriji tumači čitava plejada srpskih dramskih umetnika, a u glavnim ulogama su Nataša Ninković, Vesna Stanojević, Vojin Četković, Slobodan Ćustić, pre ostalih. Snimana od maja do avgusta u Beogradu, Dubrovniku i Kotoru, serija Cvat lipe ima 13 epizoda koje će biti premijerno emitovane svake nedelje posle Dnevnika 2, a reprizirane takođe nedeljom u popodnevnom terminu.
Povodom 80. rođendana Đorđa Marjanovića večeras će u Domu sindikata biti održan koncert.
Ko nekad u osami sad prođe ulicom svojom.
Nastupit će njegovi prijatelji i kolege Oliver Njego, Ekstra Nena, Miki Jevremović, Predrag Cune Gojković, Živan Saramandić, Bora Đorđević, Nada Pavlović, Dragana Del Monaco, Leo Martin, Radmila Karaklajić i drugi. Predstavit će se i grupa Ivani Klinci, koja tradicionalno dolazi iz Marjanovićevog rodnog Kučeva za svaki njegov rođendan. Specijalni gost biće i mladi ruski pevač Andrej Berestenko. Koncert je osmišljen tako da Marjanoviću prijatelji za rođendan poklone po jednu pesmu i priču o njemu. A večeras u Beogradskoj areni nastupa i britanska pevačica Sade.
Sade, uz koju kritičari obično navode mistične, elegantna sa glasom koji zavodi, prateći njen bend nepromenjen od samog početka, pojačan perkusionistima, gitaristima i saksofonistom. U svojoj 27 godina dugoj karijeri Shade je objavila 5 studijskih albuma, osvojila 4 Grammy nagrade, a njen posljednji album Soldier of Love ostvario je zavidan uspeh u celom svetu i prodat je u više od 2,5 miliona primjeraka.
Stigli smo do sporta, u studiju jedan koleginica Snežana Pantović.
U toku je finale teniskog turnira u Sankt Peterburgu. Janko Tipsarević, Marin Čilić. U setovima je 1-1, a u trećem setu vodi Hrvat sa 5-2, servira Tipsarević. Upravo su završene i fudbalske utakmice domaćeg šampionata. Rad Javor 0-1, dakle pobeda Javora u gostima, i Hajduk Metalac 0-0. U toku je i utakmica između Crvene zvezde i Slobode. Igra se 70. minut, u Užicu je 0-0, dakle nema golova, a od 16 časova sastaće se Vojvodina i Spartak.
Eko.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazalo je poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Jaka snežna oluja, retkost za ovo doba godine, pogodila je severoistok Sjedinjenih Američkih Država. U nekim oblastima formiran je snežni pokrivač visine 30 cm. Više hiljada domaćinstava ostalo je bez struje, a letovi su kasnili na aerodromima u Filadelfiji i na području Njujorka. Kod nas situacija sasvim drugačija. U ovom trenutku u Beogradu i Nišu 16 stepeni, u Kragujevcu i Somboru 15, u Novom Sadu 14. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra pretežno sunčano i za ovo doba godine toplo. Jutarnja temperatura od minus 4 do 5, dnevna od 12 do 18 stepeni, u Beogradu 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker je Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.